Absolutely. I mean, at the time I was finishing high school, I remember that day very well.
Vybavuji si to moc dobře. V tu dobu jsem dokončoval střední školu. Vyučování bylo přerušeno kvůli tomu, že začaly protesty. Několik dní jsme nechodili do školy. A pak přišel ten den D, kdy Ben Ali odstoupil. Bylo to velmi emotivní i pro mě, i když jsem tenkrát nebyl nějak zvlášť politicky aktivní. Věřil jsem, že Tunizané si ho budou pamatovat jako velký den, který ovlivní celou další historii Tuniska.
Říká 26-letý tuniský student Hamza Miri. Pád tuniského režimu, který se odehrál 14. ledna přesně před 10 lety, odstartoval proces, kterému se možná trochu nepřesně říká arabské jaro. Velký den tuniské historie ale nemusel dopadnout tak dobře, jak ho popisuje Hamza. Proč se revoluce v Tunisku v uvozovkách povedla a například v Egyptě je dnes situace snad ještě horší než před pádem Mubarakova režimu? Jak po letech situaci hodnotí mladí lidé, kteří byli v tehdejších protestech zásadní, a jaké jsou dnes vyhlídky pro současnou nejmladší generaci? Na to se snažím odpovědět v této reportáži. Kafo! المحبة صنعك يا ربي والكره زمان صنعت الناس. Nejprve jsem se vydala za politoložkou Terezou Jermanovou, která je odbornou asistentkou na katedře Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a taky mou bývalou spolužečkou. Tunisku se dlouhodobě věnuje ve svém výzkumu. Co revoluci v Tunisku odstartovalo?
Tím jednotícím prvkem pro tuniské protestující bylo právě to volání pro důstojnosti, ale pro různé složky populace ta důstojnost znamenala maličko něco jiného. Tuniská revoluce začala v prosinci 2010 ve vnitrozemí, což není náhoda, protože to jsou právě ty oblasti, kde na rozdíl od těch pobřežních větších měst, kde se soustředí turismus, kde se soustředí průmysl, tak to vnitrozemí na rozdíl od těchto měst je dlouhodobě marginalizované.
Ve vnitrozemí je podle politoložky nejvyšší míra chudoby a nezaměstnanosti v zemi. Chybí základní infrastruktura a přístup k zdravotní péči.
A ty protesty se postupně z vnitrozemí šířily právě do těch měst a navazovaly se na ně další skupiny obyvatelstva, popuzené různými věcmi, včetně toho násilí, které bylo tím režimem proti protestujícím používáno. Část těchto lidí neměla existenční problémy, takže to nebylo jejich hlavní puzení, proč vlastně se těch protestů účastnili. Ale naopak jim velmi šlo, nebo důstojný život pro ně znamenal občanské politické svobody. Možnost svobodně se vyjadřovat, kritizovat, politiku třeba, což jim ta důsledná kontrola toho režimu do té doby znemožňovala.
Požadavky obou skupin lidí se mísily. I lidé ve vnitrozemí mohli mít zájem o politické a občanské svobody. Ale revoluce byla poháněna, hlavně z vnitrozemí, právě ekonomickými požadavky. Což za chvíli uslyšíte, je pro pochopení současné situace v Tunisku zásadní.
It is always difficult to say what was the main underlying.
Je těžké říct, co přesně byl ten důvod, který spustil protesty v Egyptě. V revolucích bývá vždycky mnoho příčin a ne všechny můžeme poznat. Ale obecně začaly jako protesty proti policii, protože to bylo 25. ledna, což je den policie.
Because 25 of January it's the anniversary of police, it's so-called Aida Shurta.
Říká o protestech v Egyptě socioložka Gedr Shebasivičute z Akademie věd České republiky, která v době, kdy revoluce propukla, pracovala v Egyptě ve francouzském výzkumném ústavu. Mladí aktivisté začali na tento den protestovat proti mučení, které se odehrávalo na policejních stanicích. Pak se k ním ale přidali další lidé s dalšími zájmy. Mezi nimi i zájmy ekonomické, jako je nezaměstnanost, sociální nerovnost a velká chudoba.
Of course, the revolution was led and initiated by the young people, and I think that
revoluci vyvolali a vedli mladí lidé. Myslím, že je to příklad velké části revolucí. Na začátku byla revoluce zobrazovaná jako revoluce mladých. Protest byl organizován vyšší střední třídou mladých lidí, kteří často pracovali v organizacích bojujících za lidská práva a proti mučení. Tito lidé byli avantgardou revoluce. Tím se pak přidávali další a další lidé z různých prostředí. Tito mladí v jednu chvíli ztratili kontrolu nad velkými shromážděními, nad kterými nakonec neměl kontrolu nikdo.
Proč došlo v Tunisku k přechodu k demokracii a v Egyptě už můžeme dnes s jistotou říct, že revoluce selhala? Podle politoložky Terezy Jermanové o tom akademici vedou stále debaty. Několik možných příčin ale navrhla.
Zásadní byly dva typy faktorů. Na jedné straně se zdají být důležité zejména strukturální faktory. Tunisko je malá země s malou, relativně malou geopolitickou důležitostí a limitovanou zásobou nerostných surovin, jako je ropa nebo zemní plyn. Oproti třeba Egyptu, který je velmi strategicky důležitý pro Spojené státy americké, protože Egypt dodržuje mírovou dohodu s Izraelem, to nedávna jako jedna z velmi mála zemí na Blízkém východě a proto tam od Spojených států pravidelně dlouhodobě putovala podstatná zahraniční pomoc. Již důležitá část jde, nebo šla a pořád jde přímo do kapsy vlivné armády. Pokud si sledovala události v Egyptě po těch arabských revolucích, tak ta armáda byla velmi zásadní hráč, který rozhodl to, že právě ta demokratická změna tam ztroskotala, nebo že se jí nepodařilo udržet. A Tunisko se taky liší zároveň od zemí v zálivu, nebo třeba od Alžírska, které mají výrazné příjmy z ropy. A výzkum naznačuje, že právě takovéhle renty, ať už je vládní garnitury používají k umlčení nespokojených občanů, výměnou třeba za ekonomické výhody, ať už je používají k zajištění lojality důležitých elit, o které se ten režim opírá, nebo k represi, tak se ukazuje, že tyhle prostředky jsou velmi, velmi zásadní pro udržení těch nedemokratických režimů v regionu.
A takových prostředků mělo a má Tunisko málo. Podle politoložky mělo na přechod k demokracii zásadní vliv také chování klíčových politických aktérů. Opoziční strany spolu byly schopné i přes výrazné ideologické rozpory komunikovat nebo dělat kompromisy. Jak ale celkově hodnotit současnou tuniskou situaci?
It's been exactly 10 years now.
Teď je to přesně 10 let. Když tohle období zpětně hodnotíme, musíme rozlišovat mezi politickou a ekonomickou oblastí. V politické oblasti Tunisko udělalo velký posun v přechodu k demokracii. Vytvořilo instituce, byla schválena ústava. Ale pak je tu ekonomie. Podle informací Světové banky v Tunisku 21% lidí žije pod hranicí chudoby. To odpovídá každodenní realitě, kterou kolem sebe vidím. Hlavně lidé žijící na vesnicích těžko schánějí práci a těžko vydělávají peníze na nejnutnější potřeby. Tím jsou zasaženi zejména mladí lidé, což je pro mě frustrující. Myslím, že mladí přišli o naděje, které na počátku protestů měli.
No, s tím bilancováním to není tak úplně jednoduchý. Bohužel přetrvávají problémy ekonomické, což není úplně pozitivní, zejména vzhledem k tomu, že to byl právě ten hlavní požadavek těch protestujících před těmi 10 lety, aby právě ta ekonomická situace se zlepšila a to nelze úplně říct. Protože nezaměstnanost zůstává dál vysoká, znovu především mezi mladými lidmi a především ve vnitrozemí. Od roku 2011 navíc postupně vzrostla inflace a lidé zároveň vnímají dál korupci.
Podle Terezy Jermanové v Tunisku i vlivem špatné ekonomické situace klesá důvěra v demokracii a od roku 2016 přibývá protestů. Jak zpětně vypadá osud mladých lidí v Egyptě, kteří tehdy protesty spustili? Co o nich dnes víme?
It's a good question because the youth who
To je dobrá otázka, protože mladí lidé, kteří se účastnili revoluce v roce 2011, tím je dnes kolem 30 let. Je jasné, že prohraná revoluce silně demoralizovala populaci. Zároveň se to celé odehrávalo ve chvíli, kdy se tito mladí lidé rozhodovali, kam budou v životě dál směřovat. Hodně z nich muselo odejít do Evropy nebo do Spojených států, aby mohli začít nebo pokračovat ve svých studiích. Spousta z nich založila rodiny, ale mnoho jich také skončilo ve vězení. Takže tahle generace byla hodně zasažená jednak nadějí na změnu, ale také demoralizovaná tím, jak to nevyšlo.
Demoralized by its defeat.
Podle Giedr toho o současné mladé generaci za stolik nevíme. Jejich vyhlídky ale nejsou příliš dobré.
Actually the current young generation is really
Ta současná mladá generace opravdu zaplatila za porážku revoluce. Když to porovnáte s posledními léty Mubarakova režimu, je absurdní mluvit o tom, že to vlastně nebylo tak špatné jako teď. Ale je to tak. Přibližně kolem roku 2005 začal Mubarakův režim liberalizovat kulturu, politiku a ekonomiku. V Egyptě bylo hodně kulturních a lidskoprávních organizací, vznikaly koncertní budovy a filmové produkce. A to zároveň vytvářelo pracovní místa. Dnes jsou ta místa zavřená a zahraniční donátoři z Evropy, kteří pomáhali kulturu v Egyptě financovat, odešli. Je teď velmi těžké získat třeba nějaký grant. Dnes mají mladí celkově méně příležitostí získat práci než předtím. Mladí lidé jsou stále režimem považováni za hrozbu a oni pro režim hrozbou jsou. Je to sice ta nejzranitelnější, ale zároveň ta nejaktivnější a nejodvážnější část populace. Nemají rodiny a mohli by znovu oživit protestní hnutí. To ústí v silnou kontrolu mladých lidí. Režim se snaží na ně dohlížet a odstřihnout je od jakékoliv možnosti se zorganizovat. A nejenom organizovat nějakou politickou aktivitu, ale třeba si založit YouTube kanál nebo účet na Instagramu. Když máte moc followerů, tak vás začnou sledovat a můžou vás zatknout. Všechny způsoby, jimiž se mohou mladí lidé vyjadřovat, podléhají kontrole. Pod velkou kontrolou jsou samozřejmě i univerzity, kde docházelo k opakovaným protestům. Stát od mladých lidí prostě očekává, že si najdou práci, pořídí si rodinu a usadí se. Tak je to pro režim nejbezpečnější.
A jaké jsou vyhlídky tuniské mladé generace? Vnímání porevoluční situace se podle Terezy Jermanové hodně liší.
Když jsem třeba dělala rozhovor s nejmladším zástupcem v parlamentu, zvoleným v roce 2011, tak bylo jasné, že pro něj třeba na té revoluci bylo nejzásadnější to získání nových svobod. To znamená, že může kritizovat vládu, že může svobodně mluvit o politice nebo do ní dokonce vstoupit, co udělal. A myslím, že vlastně tohle je jeden z těch největších přínosů té revoluce a je neodmyslitelný a myslím, že si ho uvědomuje velká spousta lidí. Že vlastně najednou jako mají možnost se svobodně vyjadřovat, což je něco, co prostě do té doby neexistovalo. Když se podíváš třeba na tuniský rap, který vzniká v těch dlouhodobě zanedbaných regionech nebo v chudších městských čtvrtích, rap měl docela boom právě po tom roce 2011, tak je z něj cítit frustrace, že tam vše zůstává při starém, že mladí lidé mají málo možností, jak se z toho vymanit a malé životní nebo neúplně pozitivní životní vyhlídky.
Možná závěrem, proč je tedy výraz arabské jaro problematický? Podle Terezy Jermanové za prvé slovo jaro odkazuje mnohem více k evropským než místním historickým událostem. Za druhé protestů se neúčastnili jen Arabové, ale i jiná etnika. A konečně revoluce, které od Tuniska po Bahrajn před 10 lety proběhly, se od sebe v mnohem lišily. I já jsem vám byla schopná v této reportáži ukázat jen střípky toho, co vlna revolucí v arabském světě přinesla. Eva Svobodová, Radio Wave.